Вие сте со SPS на Македонски.
Днешниот билтен Антони Албанезе ја пренесува својата новогодишна порака. Иран го обвинува Израел за дестабилизација на Блискиот Исток. Во Македонија почнува новогодишната празнична еуфорија, а во спортот протест ја засенува француската понуда за победа со хендикеп во трката со јахти Сидни to Hobart. Слушајте не. Еден маж почина во поплава на далечниот север во Квинсленд по монсунските дождови за време на божичниот период. Полицијата беше повикана на потонето возило во градот Нормантон вчера, каде што маж на возраст од околу 70 години беше пронајден мртов. Во меѓувреме, помошта за катастрофи е активирана за пет општини низ северен Квинсленд, Карпентерија, Клонкари, Флиндерс, Макинлеј и Ричмонд, за да се подржат локалните самоуправи со чистење и обновување, вклучително и итни патни поправки. Обилните дождови и опасните по живот поплави продолжуваат на север, прекинувајќи ги 37 патишта. Премиерот на Квинсленд, Дејвид Крисафули, ги повикува погодените да ја користат веб-страницата на владата за катастрофи за најточни и најактуелни информации.
One of the things that the local community and the local mayors have asked me today to express to people is the importance of going on that website. Google Maps doesn't know where the local impacts are. They're headquartered a long, long way away. So listen to the locals who know, and they are providing the information in real time about what roads are accessible.
Премиерот Антони Албанезе ја упати својата новогодишна порака, признавајќи ја болната неодамнешна историја на нападот на Бондај. Тој вери дека се надева оти луѓето одбројуваат до новата година со семејството или најблиските околу нив. Премиерот им одаде почит на 15 жртви од терористичкиот напад во Бондај, но вели дека одговорот на тој ужас му дал верба дека народот на Австралија ќе се обедини за да се соочи со предизвиците на 2026 година.
The joy that we usually feel at the start of a new year is tempered by the sadness of the old. Following the terror inflicted on Jewish Australians at Bondi Beach, our hearts ache for every life lost. Yet what Bondi also showed us was the best of the Australian spirit in all its courage and compassion. And that is why I'm optimistic and determined that in the new year we will rise to meet the challenges ahead of us in the same way Australians always do. By working together and looking after each other.
Австралиците се охрабруваат да влезат во новата година со единство, а не со страв, додека толпите се подготвуваат да се соберат на местата за прослави низ целава земја. Во Сиднеј, мостот Сидни Харбор Бридж ќе биде осветлен во бело во 23 часот во спомен на жртвите од терористичкиот напад на Бондај, во кој загинаа 15 лица, а 41 лице беа повредени за време на прославата на Ханука на 14 декември. Менора ќе биде проектирана и на столбовите на мостот како знак на сеќавање. Потоа на полнојк пристаништето ќе биде осветлено со огномет, а премиерот Крис Минс ќе ги повика луѓето да одговорат на нападот со тоа што ќе излезат да ја поминат новогодишната ноќ со семејството и пријателите.
We want to make it clear that if families and the community are thinking about coming to Sydney Harbour to spend some time in the community with their friends, we're hoping that they do it. Terrorism thrives on fear. What the terrorists hope is that people crawl up in a ball and don't go about living their normal lives. But we need to show defiance in the face of this evil. And the best way of doing that is to spend some time with your friends and your family on New Year's Eve on Sydney Harbour.
И како што минуваат последните часови од оваа 2025 година, најраздвижено е во македонските маркети, на пазарите и по улиците. Граѓаните се жалат на високите цени, велат ке има поскромна трпеза, но со надеж за подобро утре ја чека новата година. Во речиси сите градови ќе има дочек на новото лето на плоштадите. Мнозина ќе слават дома или во странство, посетени ќе бидат и туристичките места во земјата. Охрид се полни за новогодишните празници, хотелиерите и угостителите очекуваат одлична посетеност со понуда од богато празнично мени и разновидна забава до раните утрински часови за сечи вкус и возраст. Според најавите, најмногу туристи за новогодишните празници ќе има од соседството, Срби, Бугари, Грци, како и туристи од Црнагора. Антони Албанезе вели дека неговото противење на Кралска комисија за антисемитизам е потикнато од убедување и покрај ризикот од политичка реакција. Премиерот ги отфрли повиците од еврејските групи и семејствата имената на жртвите од терористичкиот напад во Бондај за широка национална истрага, одлучувајќи се наместо тоа за независен преглед на разузнавачките и агенциите за спроведување на законот. Лидерот на опозицијата Сюзен Ли го критикуваше потегот, велики дека најпогодените се чувствуваат игнорирани. Прегледот ќе го води поранешниот шеф на разузнавањето Денис Ричардсон, а министерот за внатрешни работи Чани Берг тврди дека е посоодветен од пензиониран судија и предупредува дека кралската комисија би можела да ги засили екстремистичките ставови. Полицијата во Нов Јужен Велс подигна обвинение против 4 мажи и 2 тинејџери откако полицијата наводно фатила 2 членови на групата како патуваат во такси со наполнето огнено оружје. Апсењата се дел од тековната истрага за покањето во Сиднеј во ноември, каде што 2 мажи наводно пукале и фрлиле шок бомба во куќа во Талавонг. 16-годишник и 19-годишник се уапсени во врска со групата, при што првиот е меѓу оние фатени со огнено оружје и она што полицијата го нарече наменски шифриран уред за криминална комуникација. Помошникот началник Брад Абди вели полицијата верува дека групата работи како тим ангажиран да извршува кривични дела во име на други.
It's obviously concerning for police where youths are being recruited into more serious criminal activity by other crime gangs.
Полицијата соопшти дека при претреси во куќи во северозападен Сиднеј се откриени 4 украдени возила, 5 огнено оружје, илјадници куршуми муниција, лажни регистарски таблички и 2 балистички елеци. Австралиците ќе започнат новата година со низа промени во владините плаќања и политики што ќе влијат на буџетите на домакинствата низ целава земја. Од 4. 1. јануари, максималната цена на лековите според шемата за фармацевски бенефиции ќе се намали од $31.60 на $25, потек за кој владата вели дека ќе им заштеди на потрошувачите повеќе од $200 милиони годишно. Ова се совпаѓа со рутинската индексација на неколку исплати за социјална помош. Додатокот за млади, Youth Allowance и Austudy, ќе се зголемат за до $17.60 на 2 недели, додека младите приматели на пензии за инвалидитет ќе добијат зголемување до $17.20 на 2 недели. Дополнителна поддршка се воведува и за семејствата, при што родителите што ги исполнуваат условите ќе добиваат дополнителни $26 на секој 2 години за стоматолошка нега на децата, а од 5 јануари пристап до најмалку 3 дена во неделата субвенционирана грижа за деца. Австралиец почина додека нуркал на Бали. Локалните власти велат дека 40-годишникот од Нов Јужен Велс бил придружуван од 2 инструктори и бил на длабочина од 15 метри кога се напрегал и го извадил апаратот за дишење. Истражителите веруваат дека човекот потоа направил брзо, неконтролирано искачување, многу опасен потек што предизвикува повреди од ширење на белите дробови и често е фатален. Рибар во близина го извлекол нуркачот од водата, но напорите да го оживеат биле неуспешни. Властите продолжуваат да ги испитуваат околностите околу инцидентот, а дополнителни детали се очекуваат како што напредува истрагата. Кина продолжи со вториот ден од големите воени вежби околу Тајван, спроведувајќи околу 10 часа вежби со боева стрелба, што Пекинг го нарекува демонстрација на незината способност да го отсече островот од надворешна поддршка во конфликт. Командата на Eastern Theatre Command на Кина вели дека вежбите се одвивале низ неколку поморски и воздушни зони околу Тајван, што ги прави вежбите најголеми и најблиски до островот досега. Воените игри доаѓаат помалку од 2 недели откако САД објавија рекорден пакет оружје за Тајван. Ксие Джишенг, заменик началник на Генералштабот на разузнавање на Тајван, вели дека незината војска открила лансирање ракети од кинеската покрајна Фуџијан за време на вежбите.
At 9:00 until 1:00 in the afternoon, what we grasped was that from Pingtan and Shushu in Fujian, the CCP launched multiple rockets towards our northern area. Altogether, according to our data, there were about 27 rockets launched.
Тајван вели дека продолжува внимателно да ги следи движењата на кинеската војска, бидејќи тензиите низ тајванскиот теснец остануваат зголемени. Русија вели дека ќе го заостри својот преговарачки став во какви било мировни преговори со Украина, откако тврдеше дека Киев извршил напад со беспилотни летала со долг дострел насочен кон резиденцијата на Владимир Путин. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков вели дека наводниот напад имал за цел да ги попречи дипломатските напори, вклучително и оние предводени од Доналд Трамп, и предупреди дека тоа ќе има последици врз преговорите.
The negotiating position will change, shifting toward a more toughened approach. As for the military consequences, our military knows how, with what, and when to respond.
Украина негираше дека извршила каков било напад, а председателот Володимир Зеленски го отврли тврдењето како обид на Москва да го манипулира мировниот процес. Руските власти велат дека во нападот биле вклучени десетици дронови и дека биле пресретнати од воздушната одбрана, иако господинот Песков вели дека прашањата за физичките докази ќе ги решава војската. Иран го обвини Израел за намерно потикнување на нестабилност низ Близкиот исток, велики дека регионалниот мир ќе остане недостижен доколку не се ограничи она што го опишува како неодговорно однесување на Израел. Портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Есмаил Багеј вели дека Израел ја користи нуклеарната програма и одбранбените капацитети на Иран како изговор за да ги оправда действијата што ги зголемија тензиите на повеќе фронтови.
Iran's peaceful use of nuclear energy program and its national defense capability were used by Israel as a pretext to try to create tensions in the Middle East. As we have seen, Israel carried out sabotage activities across multiple regions in the Middle East, creating insecure situations. Luckily, regional countries have concluded that the only way to achieve sustained regional peace and stability is to stop Israel from doing so.
Господинот Багеј предупредува дека Техеран внимателно ги следи постапките на Израел, додавајќи дека сите понатамошни агресивни потези би предизвикале посилен одговор. Во врска со нуклеарното досие на Иран, тој вели дека дипломатските канали со САД технички остануваат отворени, додека го обвинува Вашингтон дека действува измамнички со наметнување предуслови за кои Иран вели дека не може да ги прифати. Протест поднесен од конкурентска јахта би можел да го попречи обидот на францускиот пар за севкупна победа на трката со јахти Sydney to Hobart по обвинувањата за прекршување на правилата за едрење. Француските едриличари Мишел Квинтен и Јан Ригал моментално го имат најбрзото време со хендикеп откако ја насочија својата 35-метарска јахта BNC Minette Lyon преку целта рано во вторникот на 30 декември по 4 ноќи на море, ставајќи ги во игра за купот Tattersall's Cup. Сепак, јахтата Мин Рива, која е втора во генералниот пласман, поднесе протест, тврдејќи дека францускиот учесник ги прекршил сложените прописи поврзани со конфигурацијата на поставеноста на едрата. Службениците на трката сега го разгледуваат протестот кој би можел да одреди дали очигледната победа на францускиот пар ќе биде потврдена. И од на новата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,67 американски долари и за 34,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, 1 јануари. Перт, сончево 35, во Аделаид претежно сончево 25, за Мелбурн делумно облачно 19, за Хобарт делумно облачно 18, Камбера дожди бура 29, Сиднеј услови за дожд подоцна во денот 26, во Брисбен претежно сончево 33, Дарвин дожди попладневна бура 33, а во Алис Спрингс облачно 37.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.